Všichni sourozenci v Pánu Ježíši Kristu. Je to opravdu zvláštní doba, jak se sestra modlila, protože, jestli si vzpomínáte, tak neměli jsme památku před čtvrt rokem. A kdo ví, jak to bude za pár času, protože tehdy bylo na Bruntálsku, jestli se nepletu, kolem 7 lidí nemocných. Odvolali jsme to a teďka je už tady na Bruntálsku kolem 170 nebo kolik. A my památku máme. Je fakt, že tehdy jsme nevěděli, co to všechno bude obnášet. Bratr se také modlil, že se chvějí. Ne, že bych se úplně chvěl, ale uvědomuji si, že opravdu je to něco, co člověk se má jaksi modlit a připravovat, aby ta Boží milost mohla protéct v plné míře, abych já ji nebránil, protože kdo je ten prostředníkem, je Ježíš Kristus, ne já, ale Pán Bůh dovolil, abych něco takového mohl činit. Zvláštní čas památky Večeře Páně má pro mě významnost v tom, že před týdnem jsme pochovávali pana Veličku, což je od naší sestry, byl manžel. A nevím, jestli jste to někdy vy, rodiče, řešili, když jste přemýšleli, kdy vzít poprvé vaše dítě na pohřeb. A Šárka měla trošku jiný názor. Já jsem říkal, že si myslím, že je dobré, aby i to dítě poznalo, co to znamená, když člověk a jeho život končí. A nečekal jsem, že to bude mít až takový průběh, protože na tom pohřbu se náš syn trošičku začal bát a tak utíkal z té místnosti rozloučení. Nejdřív s Tymečkem, potom chtěl maminku. Pohřeb proběhl, šli jsme domů. A protože to byl pátek večer, začalo se stmívat, začínali jsme sobotu, tak jak se začalo stmívat a dostali jsme se do takového klidu, tak najednou náš Benny nejmladší spustil, začal plakat. Já jsem nevěděl, co se děje, protože z ničeho nic začal plakat. A on řekl, tati, já nechci umřít. Tak jsem se mu snažil právě vysvětlit, že máme Pána Ježíše, že on porazil tu smrt a že to je obrovská věc a že se smrti bát nemusí, že smrt je takový spánek, kdy jde spinkat a ve chvíli, kdy usne, tak ten okamžik má pocit, že se probouzí. A on zase takovou inteligentní otázku, a tati, jak to víš, že se probudím? Víte, poprvé jsem musel strašně co nejjednodušeji popsat to evangelium a uvědomil jsem si, že když jsem mu zase řekl, no Pán Ježíš už něco slíbil a on to, co slíbil, už aj tehdy ukázal, že dodrží. A tak věříme, že dodrží i tady toto, že znovu přijde a vezme nás k sobě. A znáte to, jak děti často se modlí takové ty modlitbičky, co vidí u svých rodičů. A on vždycky jako ten začátek soboty, tak to bylo takové ha, 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 hi, hi, hi. Ale poprvé jsem viděl, že se opravdu tak nějak upřímně jinak modlí, jo, a je takový důstojný při začátku té bohoslužby. A tak s vědomím toho, že my dospělí tak otevření nejsme a někdy děláme ze sebe hrdiny, přesto je to v nás, a jde to vidět už od toho malého dítěte, že tuto otázku řešíme. Dneska bych s vámi chtěl hovořit právě přímo o tématu Večeře Páně, ale ne z pohledu symbolů Ježíšovy krve a těla, tudíž chleba a vína, nebo těla a krve. Ale chtěl bych poukázat na něco, co se tak často neobjevuje při Večeře Páně, a to je prosím vás to, co my sice často čteme, ale nějak nám nedochází, co všechno je zatím schováno. Prosím, pojďme do 1. Korinským, do 11. kapitoly a tam budeme číst verš 25. A to je to, co často já používám, ten verš z 1. Korinským 11. kapitoly, a tam je napsáno. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. A já bych se s vámi chtěl dneska dotknout toho, že vzít kalich při večeři páně znamená potvrdit, že berete velmi vážně to, že chcete žít pod novou smlouvou. A co to znamená? Možná bych předtím ještě řekl jeden příběh. Možná vy starší si to pamatujete. Ale večeře páně opravdu byla tak důležitá a takový vrchol pro věřící lidi, bratry a sestry, že když se konala nějaká akce, ať už to byla akce mládeže, křesťanského domova, nebo prostě nějaké jiné třeba společné akce, tak vždycky ti lidé zůstávali kvůli památce na místě a třeba jeli až poté. Nikdy se to nestalo tak, že by nějak památku vynechali a jeli na tu akci. A je takový příběh, který hovoří o tom, že jednou tak jeden bratr odmítl, že nepojede na tu akci, mládežníci se tomu smáli, dělali si srandu z toho, že přece víš, že za čtvrt roku bude zase další večeře páně. Jenomže pro toho člověka už ta večeře páně se neuskutečnila. A už tehdy potom ti lidé si nedělali, nebo nezjednodušovali, oni to nebyla úplně sranda, ale nezjednodušovali tu situaci, když pochopili, že ten člověk dal přednost Pánu Bohu k památce večeře páně, protože pro něho znamenala víc než nějaká akce, byť to mohla být nějaká společenská akce, která se dotýkala třeba božích věcí. Prosím vás, pojďme dále do Božího slova a podívejme se, co to znamená žít pod novou smlouvou. Nejlépe nám to vysvětluje kniha Židům a v 8. kapitole budu číst od 8. verše toto. Hle, přicházejí dny, pravý Hospodin, kdy s domem izraelským i s domem judským uzavřu smlouvu novou. Ne jako byla ta smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl ze země egyptské, neboť oni zůstali v mé smlouvě a já jsem se jich zřekl, pravý Hospodin. A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, pravý Hospodin. Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Dneska se tento text vysvětluje tak, že toto je vlastně nová smlouva, pod kterou žijeme my křesťané. Ale když budeme důslední a podíváme se pořádně do toho textu, tak co je tam napsané? Den, kdy jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl ze země egyptské, a s kým uzavře tu smlouvu? S domem izraelským a judským. Ale my křesťané máme ten pocit, že se to dotýká nás a ne Židů. Ten problém spočívá v tom, že křesťané, kteří si myslí, že to je ta nová smlouva, která je pro křesťany, že to je otázka pouze křesťanů a že to je vlastně až v té nové, v tom novém zákoně a že se to dotýká jako kdyby nového zákona. Jenomže když se podíváme dobře, tak zvlášť ekumena to pěkně ukazuje, že to je vlastně citace starého zákona. Jo? Vždycky, když je citace starého zákona, tak je to jako kdyby v takovém speciálním sloupečku. Ekumena to, říkám pěkně, tak to zdůrazňuje. No a kde to najdeme v Božím slově? Tady už tuto smlouvu. Pojďme do Jeremiáše, do 31. kapitoly. A tam budu číst od 31. verše. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. To je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra a vepíším je do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Je to úplně stejně? Je to stejné. Prosím vás, nová smlouva neznamená to, že Pán Bůh vymyslel novou věc a že se objevuje ve starém v Novém zákoně. Pavel si je vědom toho, že Židé i pohané budou žít pod novou smlouvou jednou. A co je důležité, někteří křesťané řeknou, no, ti znalejší písma třeba vytáhnou 2. Korinským 3. kapitolu 6. verš, tam je napsané, naše způsobilost je od Boha, který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jenž není založena na liteře, nýbrž na duchu. Litera zabíjí, ale duch dává život. A tak říkají, že oni už jsou pod mocí Ducha Svatého, že nežijou už pod tou starou literou z toho starého zákona. Jenomže když se vrátíme do Božího slova, do knihy Židům, tak podívejte se, co píše Boží slovo o 2 kapitoly dál, v 10. kapitole, kdy se opět hovoří o té nové smlouvě. Od verše 14. je napsané, tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje, a dosvědčuje nám to i Duch Svatý, když říká, toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán, dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli. A tak se vás chci zeptat. Křesťané, kteří vnímají, že nepotřebují studovat starý zákon nebo vezmou ze starého zákona jenom něco, jsou skutečně pod vlivem Ducha Svatého, když tady je napsané, že Duch Svatý dosvědčuje přesně to, že žít pod novou smlouvou znamená zvládat a respektovat srdcem, nejenom myslí, to, co Pán Bůh řekl už ve starém zákoně. Je to skutečně Duch Svatý, který řekne těm lidem, já nepotřebuju žít podle desatera, já jsem už pod novou smlouvou. Duch Svatý to potvrzuje. A proto možná budeme rozumět i tomu, co my vlastně říkáme, protože tam se hovoří o srdci, o tom, že Pán Bůh nám chce vštěpit něco opravdu hluboko do nitra. A že ta stará smlouva, a toho se za chviličku dotknem, že neruší zákon Boží, ale že ruší trošičku něco jiného. Ale ještě se podívejme do Ezechiele, do 11. kapitoly a verš 19. říká, a dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim budu Bohem. Když hovoříme o změně srdce, tak Ezechiel to popisuje tou změnou toho srdce kamenného, které Pán Bůh skrze Ducha Svatého a dá to srdce z masa. Co to znamená, když tedy máme večeři Páně a máme možnost vzít při večeři Páně kalich? Já bych to řekl asi následovně. Víte, když se káže Boží slovo, tak se to Boží slovo zpracovává jenom jedním smyslem. A to je ušima, že? A každý z nás může to Boží slovo odpinknout, jak chce. Může si říct, toto zrovna, toto kázání nebylo pro mě. Ale když máme mít večeři Páně a zvěstovat to evangelium při večeři Páně, tak to už se dotýká ještě kterých smyslů? Naše chuť, naše oči a hmat. Nejenom, že vezmeme, ale že také dotyk při umývání nohou je strašně důležitý. Proto bych byl rád, aby jsme vnímali, že při večeři Páně opravdu, tady už to neodpinkne nikdo z nás. Tady už opravdu lidé buď jdou k večeři Páně, nebo nejdou. buď jdou vědomně a s pokorou, anebo jdou třeba nevědomně a s drzostí, anebo jdou jenom tak, že ani neví, co řeší ve svém nitru, ale stále tam jde o to, že buď si vezmou, nebo nevezmou. A buď je to hodně, nebo nehodně. Jak to, že Pavel, který nebyl součástí večeře páně, si může dovolit říct takovou důležitou věc, že ten kalich je nová smlouva? On u toho nebyl. Udělal nějaký teologický konstrukt. My to budeme dneska číst schválně, aby jsme si ukázali, že Pán Ježíš opravdu udělal ten přechod z té staré smlouvy do nové a zaznamenal to právě Lukáš. Lukáš ve 22. kapitole ve verši 20. právě řekne: a právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Lukáš vlastně potvrzuje jako historik, že opravdu se to tak stalo a že je to tak vnímáno. Pojďme ale si tedy vysvětlit, co Pán Bůh, protože my říkáme, že Boží slovo je pořád platné, co ve skutečnosti zrušil. Když půjdeme do té 10. kapitoly, tak tam budeme číst předtím, než Duch svatý dosvědčuje, co je to ta nová smlouva, tak budu číst od 8. verše 10. kapitoly. Předně říká: oběti ani dary, oběti zápalné ani oběti za hřích si nechtěl a nenašel si v nich zalíbení, totiž v takových, jaké se obětují podle zákona. Potom však řekne: zde jsem, abych konal tvou vůli. Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé. Tou vůlí jsme posvěcováni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. A pojďme jenom o kapitolu dřív, do verše prvního. I ta první smlouva, neboli ta stará smlouva, měla ovšem bohoslužebný řád i posvátné místo, ale pozemské. Co Pán Ježíš svým úkonem ruší? Starý zákon? Tak, zákon, podle kterého se řešili obětní systémy. My tomu říkáme ceremoniální zákon, ten liturgický. Proto my dneska neobětujeme. To je jediné, co Pán Bůh zrušil, nebo respektive čin Ježíše Krista. Ale tím nechce říct, že ruší všechno v Božím slově. Ale ruší to, že přecházíme na jiný typ bohoslužeb, kde centrem, veleknězem, obětí je Ježíš Kristus. A proto už nemusíme přinášet ty oběti. Chtěl bych poukázat ještě i na to, že v té 10. kapitole potom řekne Pavel Židům: protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně. Kdo mohl vkročit do svatyně? Při tom starém režimu bohoslužby pouze kněz nebo velekněz. Záleželo, která část toho stánku. A on říká: a proto je to cesta nová a živá, kterou nám otevřel zrušením opony, protože svatyně svatých měla oponu, a to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěním od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. A teďka prosím vás zásadní věc. Je křest důležitý pro spasení? No. Prosím vás, křest je nesmírně důležitý. ale neřeší všechno. Jsou varianty, kdy my víme, že křest neproběhl. Například u toho člověka, který odevzdal život na kříži ještě pánu Ježíši, ještě to stihl. Tím se nechce říct, že to musí být vždycky podmínka, ale na druhou stranu Kristus řekne, že bez křtu prostě člověk nemůže být spasen. A znamená to, že člověk, který může se pokřtít a pokřtí se, je to důležité a opravdu pán Bůh mu odpustil všechny hříchy. Ale pak tu máme malý křest a to je tady toto. Večeře páně. Protože i zde znovu probíhá i u věřícího člověka, protože víme, že nikdo z nás není dokonalý, může přijít k večeři páně. A proto je velmi důležité pochopit, jak jít k večeři páně je stejně důležité, jak křest. Proto je moudré, aby jsme opravdu se snažili věci napravovat tak, aby jsme se nemuseli bát jít k večeři páně. A že je to důležité, všimněte si, lidé, kteří opouští shromáždění, a Boží slovo tady řekne, neopouštějte společná shromáždění, vždycky se dostanou do minimálně jednoho problému, že nejdou k večeři páně. A tím si zakládají na tom, že kdysi byli pokřtěni. Ale to je málo zakládat si na křtu, kterým kdysi byli pokřtěni, protože je tady někdo z vás, který po křtu nezhřešil? Kdybyste to řekli, tak Boží slovo víte, co říká. Potom steláři. Jako. Nejsme dokonalí, ale víte co? Pán Bůh nás znovu může očistit a tímto obřadem nám to chce dokázat. Proto kdo nepřistupuje k večeři páně a není pro něho zásadní a důležité a odchází od Pána Boha, protože to je jakýsi jeden ze znaků, když mu nezáleží člověkovi na večeři páně, tak je to zde napsáno. Jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a žárem ohně, který stráví Boží odpůrce. Už ten, kdo pohrdne zákonem Mojžíšovým, tady řekne Boží slovo, tím se potvrzuje, že opravdu nemůže pohrdnout ani starou smlouvou ve skutečnosti starým zákonem. Nedojde slitování a propadá smrti na základě svědectví dvou nebo tří svědků. Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího syna a za nic nemá krev smlouvy, již byl posvěcen. Tak se vysmívá duchu milosti. Co to znamená? Nic nemá, nebo za nic nemá krev smlouvy. Přestal si toho vážit. Přestal si toho cenit. Bere to možná jenom nějaký rituál. A tento okamžik, kdy Pán Bůh nás zve ke společnému jídlu, je nesmírně důležitý. Kdybych to měl vyjádřit podobenstvím, tak znáte to podobenství z Lukášova evangelia ze 14. kapitoly, kde je napsané, že jeden člověk chystal velikou večeři, všimněte si, že tam ta večeře, a pozval mnoho lidí. Jo, když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným, pojďte. A teďka jeden se začal vymlouvat. Jeden se začal vymlouvat, že koupil pole a že se musí na něj podívat. Jo? Večer se jde podívat na pole. Druhý, oženil jsem se a proto nemohu přijít. No na tom nic špatného není, ale ještě bude mít se svým milým nebo milou hodně času být spolu. A ten třetí, koupil pár volů a jde je vyzkoušet, jde se projet. Dneska bychom řekli, jdu si vyzkoušet moje nové poršátko třeba, že? Prosím vás, toto je zvláštní, že to podobenství končí výrokem, neboť vám pravím, nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusíme večeře. Protože ten příběh, to podobenství začíná tím, že tam jeden z hostí na té večeři vykřikl, blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království božím. Ale prosím vás, když už lidé, když jsou pozváni večeři páně, nepřijdou tady, myslíte, že to bude pro ně hodnota v nebi? Ještě bych rád, aby jsme pochopili jednu věc. Pro mě to byla věc nová, ale musím bratrovi dát za pravdu. Není to moje myšlenka. Víte, když přistupujeme k večeři páně, tak my vždycky se snažíme odložit jenom to zlé. Ten hřích nebo to, co nějakým způsobem není dobré. Ale když Kristus mluví, ukřižuj sám sebe a následuj mě, se vás řeší tam jenom to zlé? Boží slovo tam neříká, ukřižuj jenom to, co je v tobě zlé. Ale on říká, ukřižuj celé samé. A ta myšlenka, bratři a sestry, přátelé, je v tom, že spousta křesťanů, když jde k památce, tak si zakládá na svém dobrém. A já věřím, že Pán Bůh chce, aby jsme ukřižovali i to své dobré já. Víte proč? Protože člověk, když má pocit, že je dobrý, tak si zakládá sám na sobě a je pyšný a spoléhá se na to, že ta jeho dobrota ho zachrání. Ale my víme, že dobrota slouží jenom k čemu? Aby nás spasila? Ne, aby jsme měli kvalitnější život. A také, aby jsme byli požehnáním pro druhé a dělali čest Pánu Bohu. Ale ne proto, aby nás ta dobrota zachránila. Ale spoustu křesťanů, a prosím, aby jsme do té skupiny nepatřili my, aby jsme si zakládali na své dobrotě. Na to, co všechno jsme dobrého udělali. Ne, i toto ukřižujte. Pokud přistupujeme k Pánu Bohu, k Ježíši Kristu a k večeři páně. A vůbec, kdykoliv budeme mít pocit, že jsme dobří, tak to radši dejte ještě stranou. Tedy nejen to zlé ukřižuj, ale celého. A to je dobré. Aby jsme pochopili, že to dobré, co je v nás, je vlastně boží a ne naše. A tak už nikdy nebudeme myslet, že všechno, co děláme a zachováváme, že nás spasí. Je to jen k oslavě boží pro lidi zvenku a ke zborovému požehnání. Žít pod novou smlouvu, bratři a sestry, přátelé, je vážit si smrti Pána Ježíše a mít to, co on říká v božím slově ve svém srdci. To znamená, že to budu prožívat pozitivně. Budu mít z toho radost. Bude mě to těšit. A i když přijdou kvůli tomu komplikace, tak pořád se z toho budu radovat a těšit. Protože stojím na boží straně. Když se nám nestane, aby to byla jenom ta litera zákona. Něco vím, ale projdu to jenom svýma myšlenkama, řeknu si, to je dobrý, ale se mnou to nic neudělá. Pokud nepraktizujeme boží slovo ve svém životě, tak je to jenom otázka času, kdy odpadneme. Na druhou stranu, pokud je nám líto, že něco nepraktizujeme a chceme to začít praktikovat a bojujeme a zápasíme s tím, tak vězte, že Pán Bůh nikoho od sebe neodežene. On to sám říká, Ježíš Kristus. Do ke mně přijde, toho já nevyženu pryč. Ale otázka, aby jsme nikdy si nedovolili říct a tím pádem stáli nad tím, co řekne Ježíš Kristus, že pro mě toto už neplatí. To je něco, co je staré, co já nepotřebuju žít. Děkujeme Pánu Bohu, že můžeme žít za novou smlouvou, protože pod novou smlouvou to znamená, že i když zhřešíme a máme Krista, tak co jsme tam četli u toho Židům? Všimněte si, to jsou velmi důležité texty. V 10. kapitole on řekne tak, jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Když to my máme zafixované, dokonalost je co? No, že moje jednání už prostě nemá chybu. Tu dokonalost, my říkáme připočtená dokonalost, je ta, kterou máme v Ježíši Kristu. Že on se za nás vlastně přimluví, i když mohl by konstatovat, že jsme častokrát udělali chybu. Je to úžasné, že žít pod novou smlouvou znamená, že nás vytvořil a dostal do pozice dokonalých. Ale ne proto, že jsme dokonalí, ale protože on svojí milostí nás přikryje, když my ve svém životě k němu budeme přistupovat tak, že se budeme kořit, protože jediná cesta zbavení se hříchu je pokání. Ale dál tam ještě říká, které posvěcuje. A to znamená, že my bychom se měli posvěcovat neboli oddělovat pro Pána Boha a nežít podle způsobu tohoto světa, pokud to není v souladu s Boží vůlí. Bratři a sestry, přistupme tedy s pokorou večeři Páně a ta večeře Páně pro nás, adventisty, začíná už vyznáním toho, že jsme nedokonalí v tom symbolu umývání nohou. Prosím, abyste postali čtení Božího slovu, které hovoří o ustanovení o umývání nohou. Bylo před velikonočními svátky a Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází. Odložil svrchní šat, vzal měné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umývadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš, potom to však pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě ale neumí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čisti, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Chci věřit, že chceme poslouchat Pána Ježíše i v této oblasti a že nás to opravdu může obšťastnit. Jenom je třeba tomu dobře rozumět. A protože Pán Ježíš je pro nás opravdu pánem, tak chceme tak činit. Prosím, aby jsme se tedy v tichosti rozešli k umývání nohou, aby jsme potom mohli přijmout i symboly Ježíše Krista.